101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
หกนาฬิกา35นาทีที่จบลงไปนั้นเป็นเพลงชาติของประเทศจีนนะครับ National Anthem ที่ฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงออกมาโบกธงชาติสหรัฐบ้างโบกธงชาติอังกฤษบ้างเนี่ยฟังแล้วแสลงหูและสัปดาห์ที่แล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเมื่อทางสภาของฮ่องกงเองเนี่ยกำลังเตรียมที่จะออกกฎหมายห้ามให้ใครนั้นนำเพลงนี้ไปลบหลู่หรือว่านำไปวิจารณ์วิจารณ์ในทางที่เสียหายๆนะครับมาพร้อมกับสภาประชาชนจีนกำลังเตรียมที่จะออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ด้วยเหมือนกันนำมาสู่การประท้วงในฮ่องกงนะครับข้ามไปที่สหรัฐเองนะครับ Memorial Day ทรัมป์ออกไปตีกอล์ฟนะครับก็มีการสร้างปรากฏการณ์ที่น่าตะลึงในวงการสื่อหน้าหนึ่งนะครับพาดหัวข่าวเนี่ยเป็นยอดคนตายจากไวรัสเหยียบแสนและหน้าหนึ่งทั้งหน้าเป็นรายชื่อคนตายแล้วก็ยังมีคำพูดของผู้ที่เป็น US Navy Admiral แล้วก็เป็น Navy SEAL ที่เกษียณแล้วนะครับวิลเลียมแมคเรเวนที่ออกมาพูดถึงทรัมป์ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับคุณบุญรัตน์เพิ่งส่งไลน์มาให้ผมโดย Navy Admiral ท่านนี้นะครับที่เกษียณแล้วเนี่ยนะครับคุณวิลเลียมแมคเรเวนเนี่ยบอกว่า Through your actions you have embarrassed us in the eyes of our children humiliated us on the world stage and worst of all divided us as a nation ก็คือการกระทำของคุณเนี่ยนะครับทำให้เรารู้สึกอายเด็กๆนะครับรู้สึกขายหน้าบนเวทีโลกแล้วก็เลวร้ายกว่านั้นเนี่ยนะครับทำให้ประเทศนั้นถูกแบ่งแยกได้ขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่วันนี้ผมอยากจะชวนคุณบุญรัตน์พูดด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมได้ชม Becomingทาง Netflix ซึ่งมาจากหนังสือหรือ Memoir ของ Michelle Obama former First Lady นะครับที่ก็เป็น Black First Lady ของ Black President นะครับผู้นำผิวสีคือ Obama ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นมีการเปิดเป้าชน Obama แล้วนะครับ Obama Gate อย่างที่เราได้คุยกันไปพอดู Netflix เรื่อง Becoming จบเนี่ยนะครับมันก็เป็นการตอกย้ำความเชื่อของผมเองส่วนตัวนะครับว่าอเมริกาเองถึงแม้จะต่อสู้เรื่องนี้มานานแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ยังคงเป็นประเทศถ้าเกิดเรามองว่าจีนคือฮ่องกงคือ1ประเทศ2ระบบเนี่ยอเมริกาเองนี่แหละคือ1ประเทศ2ชนชั้นครับยังไงคนดำก็ไม่มีพื้นที่ในประเทศนี้นะครับนี่เป็นเมสเสจสำคัญมากที่ออกมาจากหนังสือ Becoming ก็น่าแปลกที่โอบามาอยู่ถึงตั้ง8ปีทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้คุณบุญรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคอลัมนิสต์ข่าวต่างประเทศสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ไปไหนก่อนดีฮะ
ชอบใจคุณมากเลย
อะไรนะครับ
ชอบใจอเมริกา1ประเทศ2ชนชั้น
ใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นมาตลอด
ผิวสีอ๋อค่ะ
หลากผิวสีฮะแต่คนที่เป็นผิวสีเนี่ยไม่ว่าจะฮิสแปนิกจะแบล็คหรือว่าจะเป็นเอเชียนอย่างผมถ้าเกิดไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เป็นเซคันด์คลาสซิติเซนตลอดเวลาครับไม่ใช่ผิวขาวเนี่ยไม่ได้เลย
ค่ะ
มันเป็นอย่างนั้นจริง ครับฮ่องกงเอาจีนก่อนก็ได้ครับพี่บุญรัตน์ครับสภาประชาชนจีนที่ประชุมกันเสร็จไปเนี่ยทำไมเขาถึงไม่กล้าออกมาระบุ GDP ปีนี้ของจีนฮะ
อ๋อเขากลัวปัญหายุ่งยากไงเพราะว่ามีเรื่องของความไม่แน่นอนอยู่เยอะตัวเลขต่างๆนะคะถึงไม่ระบุแต่เขาบอกมาเลยนะคะอยู่สองประเด็นใหญ่ต้องพูดก่อนนะคะว่าการประชุมสภาประชาชนจีนเนี่ยปกติมีเดือนมีนาค
ม
และประชุมนานบางทีเป็นเดือนนะคะแต่ครั้งนี้เลื่อนมาสองเดือนเพราะจากไวรัสโควิดเลื่อนมาแล้วก็ประชุมก็เริ่มประชุมเมื่อวันที่22นี้ค
่
ะผู้ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะมีอยู่4หัวข้อใหญ่ที่เขาพูดกันหัวข้อหนึ่งคือเรื่องฮ่องกงแต่ที่เราพูดนะคะมีจะออกกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงคือเป้าหมายบอกว่าห้ามปลุกปั่นโค่นล้มแยกประเทศนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าคุณทำตามกฎหมายคุณก็ไม่ต้องมานั่งห่วงใยเรื่องกฎหมายฮ่องกงนี่คือสิ่งที่จีนบอกมาแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์กับสหรัฐก็บอกเลยว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้ความสัมพันธ์สองประเทศเหมือนกับยืนอยู่บนปากหิ้วของสงครามเย็นนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ก็คือบอกว่าอเมริกาที่พยายามจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ดิฉันเคยพูดอยู่หลายครั้งนะคะว่าอเมริกาเข้ามาสร้างสถานการณ์เพื่อเป็นประเด็นเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องของสถานการณ์โควิดจีนก็บอกว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อคือหาต้นต่อนะคะเสร็จแล้วพอมาพูดถึงฮ่องกงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอย่างที่คุณถามอะค่ะว่าทำไมไม่พูดถึง GDP เขาบอกว่า GDP เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากไวรัสทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาเพราะฉะนั้นจีนจะไม่เน้น GDP แต่จีนจะเน้นสองอย่างเน้นสองอย่างคือหนึ่งใช้มาตรการทางการเงินทางการคลังคือจะเพิ่มการจ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจัดทำงบประมาณขาดดุลอะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็เพิ่มโควต้าการออกพันธบัตรพิเศษอันนี้สำคัญมากเลยค่ะให้รัฐบาลของแต่ละมณฑลนะคะออกพันธบัตรพิเศษนะคะเพิ่มขึ้นเป็นล้านหยวนเลยนะคะแล้วที่สำคัญบอกว่าจะสร้างงานวิธีสร้างงานอีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าเขาจะเปิดการค้ากับต่างประเทศให้กว้างขึ้นธุรกิจที่ไม่เคยอนุญาตเนี่ยต่อไปก็จะอนุญาตให้เข้ามาทำในหลายๆธุรกิจยันนี่เป็นเป้าหมายที่น่าตามเพราะว่าการที่คุณทุ่มเงินอัดฉีดเงินก้อนใหญ่เข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ครับครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มองเศรษฐกิจของจีนเป็นสัญญาณในการฟื้นตัวจากโควิดด้วยเหมือนกันถูกไหมครับ
ค่ะก็ถ้าคนอยากจะตามเรื่องของการลงทุนต้องคุณต้องไปเน้นเรื่องของเทคโนโลยี 5G เรื่องการสร้างทางรถไฟการพัฒนาระบบน้ำนะคะนี่คือสิ่งที่น่าจับตามองว่าจีนเขาคงจะไปทุ่มลงทุนในด้านพวกนี้ค่ะ
ครับแต่พูดถึง 5G เนี่ยหัวเว่ยก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
ค่ะครับทางอเมริกาเองก็พยายามที่จะเรียกว่ากักหัวเว่ยทุกอย่างแล้วไปร่วมมืออังกฤษ
อ
ังกฤษตอนนี้ก็พยายามลดบทบาทของหัวเว่ยในการติดตั้ง 5G นะคะจากโควิดก็ไปร่วมมือกันระหว่างพวกผิวขาวอีกตามเดิ
ม
แต่ว่าอเมริกาเองเนี่ยคุณกำลังอย่างที่ดิฉันบอกว่าทรัมป์หาเสียงด้วยการใช้วิธีคือเบนประเด็นจากปัญหาโควิดมาเรื่องการโจมตีจีนอาทิตย์ที่ผ่านมาจากเรื่องฮ่องกงเนี่ยนะคะ
ค
เป็นเรื่องหนึ่งที่ฉวยโอกาสโจมตีได้ตลอดสื่อมวลชนที่ลงข่าวอย่างอคติมากเลยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอุยกูร์เรื่องของมุสลิมในมณฑลซินเจียงนะคะก็ฉวยโอกาสบอกว่าเมื่อจีนยังเข้าไปปราบปรามอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขึ้นบัญชีดำ33บริษัทของจีนที่ได้ชื่อว่าที่อเมริกากล่าวหานะคะว่ามีส่วนช่วยให้จีนไปกดขี่ชาวมุสลิมในซินเจียงและบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ทั้งนั้นเลยคือมีเป้าหมายไงว่าจะกับจีนด้านเทคโนโลยีด้านของ AI นะครับบริษัทที่ขึ้นบัญชีในส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นมันมี ulterior motive มันมีแรงจูงใจอยู่แล้วกับเรื่องนี้ถูกไหมครับ
ค่ะ
ครับเรายังไปเล่นกอล์ฟด้วยนะครับในช่วง Memorial Day ของเขา
คนกำลังตายอยู่แล้วกูไปเล่นกอล์ฟ
โอ้โห
เมื่อวานดูข่าวหนึ่งแล้วหัวเราะมาก คือผู้ประกาศรายการอยู่ในของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งอะค่
ะ
หัวเราะไม่อั้นหยุดไม่ได้หัวเราะอยู่แล้วในรายการออกมานานมากเลยนะคะ
หัวเราะ
ว่าประธานาธิบดีทรัมป์แถลงว่าจะสร้างกำแพงที่ติดกับติดกับเม็กซิโกสร้างกำแพงที่รัฐโคโลราโดแล้วพวกหัวเราบอกรัฐนี้เนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกับเม็กซิโกเลย
แล้ว
พวกห
ั
วเราบ้างเลยว่าประธานาธิบดีของเราทำไมก็จะเรียกว่าโง่ก็โง่ขนาดนี้นะคะบอกที่ติดกับเม็กซิโกคือนิวเม็กซิโกแต่คุณไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปสร้างกำแพงที่โคโลราโด
พ
วกเขาหัวเราะแบบดานเป็นหลายนาทีอยู่นะคะ
แบบรั่วคือหลุดเนี่ยคุมตัวเองไม่อยู่ครับครับครับคือพูดถึงทรัมป์แล้วนะครับก็ขออนุญาตต่อเรื่องสังคมอเมริกาที่ผมพูดว่าเป็น1ประเทศ2ชนชั้นเลยฮะคือผมบังเอิญได้ดู Becoming ของ Michelle Obama ทาง Netflix ด้วยแล้วก็ได้ดูได้อ่านบทความที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเนี่ยแต่พอดูเองแล้วนี่เราก็ยังเห็นเลยนะครับว่ามันก็เป็นการตอกย้ำสิ่งที่โอบามาเองก็ออกมาพูดถึงหายนะที่เกิดขึ้นจากการนำของทรัมป์ด้วยเหมือนกันที่ว่าคนที่กลายเป็นเหยื่อในเหตุการณ์โควิด-19 หรือพิษเศรษฐกิจครั้งนี้นี่ก็คือกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวอะฮะ
ค่ะคนผิวดำมากกว่าประมาณ2เท่า2เท่าเศษๆด้วยซ้ำไปเหมือนเป็นคนที่ถูกทิ้งถูกลืมนะคะแล้วตัวโอบามาเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าเริ่มมาหาเสียงกับคนดำมากขึ้นแต่เหมือนกับว่าก็ยังก้ำกึ่งกันอยู่คือเขาต้องการจะอย่างน้อยคือไม่ให้คนดำไปเลือกของเดโมแครตนะคะพยายามจะชูหันมาทำตัวเองให้ได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ขนาดไหนเพราะมีการสำรวจความเห็นแล้วเรื่องว่ารัฐบาลทรัมป์มีมาตรการเรื่องโควิดเนี่ยช่วยเอื้ออำนวยพอคนดำเนี่ยพอใจไหมมาตรการของทรัมป
์
ส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าก็เฉยๆหรือไม่ก็ไม่พอใจนิดหน่อยคือตัวเลขไม่ได้บอกว่าวูบลงนะคะ
ครับ
ตัวเลขคือยังเฉยๆอยู่ค่ะ
ครับนี่เป็นความพยายามของทรัมป์ก็ดีหรือว่าอย่างผู้นำอย่างโบลโซนาโรไหมครับนี่บราซิลนั่นก็หนักเหมือนกันนั่นก็ไม่สนใจผู้เสียชีวิตเลยนะครับและแถมยังมีวิดีโอลีกออกมาอีกถึงการเป็นเล่นพรรคพวกฮะ nepotism คุ้มครองแต่สมาชิกครอบครัวตัวเองหลุดออกมาเป็นเรื่องที่ศาลกำลังไต่สวนเขาอยู่ด้วยเหมือนกัน
ค่ะระบบเล่นพรรคเล่นพวกเขาคนนี้ขึ้นมาได้ปี2ปีเนี่ยตอนตั้งแต่หาเสียงเป็นมามืดมากเลยนะคะจู่ๆทะลวงขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นพวกขวาตกคอมมากเลยต้องการฟื้นบราซิลให้เป็นเหมือนกับสมัยก่อนนู้นคือเป็นรัฐทหารเป็นท็อปบูตามินที่กดขี่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเชื้อสายอินเดียนแดงในวิกฤตโควิดเนี่ยนะคะคนอินเดียนแดงเนี่ยถูกปล่อยให้ตายเพราะไม่มีโรงพยาบาลไม่มีการรักษาพยาบาลเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียนแดงที่อยู่แถวAmazon. เพราะว่าถิ่นนั้นเนี่ยถิ่นของอินเดียนแดงเนี่ยเป็นถิ่นที่มีทองคำมีเมืองแร่มีค่าแล้วตัวของทัพดีของบราซิลเนี่ยต้องการให้คนขาวเข้าไปเขาเรียกว่าบุกเบิกพื้นที่เพื่อผลประโยชน์นำทรัพยากรมาใช
้
ปีที่ผ่านมามีการเผาป่าที่แอมะซอนมากมายนะคะแล้วเขาไม่ทำอะไรเลยเขาบอกก็เป็นถิ่นที่อยู่ของพวกนี้แหละอินเดียนแดงแล้วตอนนี้ปรากฏว่าพอเกิดโรคระบาดเนี่ยอินเดียนแดงตายเยอะ
คือ
มีคำหนึ่งเมื่อวานที่อ่านเขาใช้คำว่าเหมือนกับการฆ่าล้างเผ่าพันธ
ุ์genocide
ใช่เขาบอกปล่อยให้ตายเป็นเบื่ออย่างนี้ออกมาเหมือนคุณจงใจให้พวกนี้สูญพันธุ์ไปนะคะเริ่มใช้สับแรงมากขึ้นกับรับดีบราซิลที่เดินตามก้นอเมริกาในเรื่องของมาตรการโควิดแล้วผลสะท้อนกลับมาคือตอนนี้ทรัมป์สั่งห้ามชาวบราซิลเดินทางมาที่อเมริกา
เป็นงั้นไป
คุณเดินตามก้นเขาต่อยๆแล้วเขาก็สะบัดก้นหนีเลย
ไม่ให้เข้าประเทศเป็นงั้นไปนะครับคือมันดูเข้าทางโบลโซนาโรใช่ไหมครับที่จ้องจะฮุบแอมะซอนอยู่แล้วก็ปล่อยให้พวกนี้ตายไปไม่เป็นไรเหมือนกับทรัมป์เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามี hidden agenda อะไรหรือเปล่าที่ปล่อยให้ผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวอะครับ
คือเขาก็พยายามจะอ้างข้อมูลอยู่อย่างเดียวนะคะอ้างว่าคนผิวดำร่างกายไม่แข็งแรงเท่าคนผิวขาวพวกนี้มีโรคมากโรคเบาหวานโรคสารพัดโรคเพราะฉะนั้นพอติดเชื้อปั๊บโอกาสตายเยอะแต่เขาปิดบังความจริงที่ว่าคนผิวดำเข้าไปรักษาแล้วคุณส่วนใหญ่ปฏิเสธบางคนบอกว่าไปตั้ง8รอบแล้วผลสุดท้ายก็ตายคือไม่ยอมตรวจไม่ยอมรักษาไม่ยอมอะไรทั้งที่อย่างน้อยขอตรวจอ่ะตรวจยังไม่ยอมตรวจเลยนะคะสุดท้ายก็คือ อย่างชนชั้นนั่นแม้กระทั่งเรื่องของการรักษายังเป็นเรื่องของชนชั้น
ครับ
ทั้งทุกวันนี้บอกว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัยเขาปลอดภัยเขากินยาแก้มาลาเรียซึ่งยาตัวนี้เนี่ยหมอเขาเตือนมากว่าไม่ใช่แต่มีคนเชื่อทรัมป์นะตอนนี
้
ยาตัวนี้นำเข้าจากอินเดียกับปากีสถานแล้วก็ไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจของสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ
ครับ
เพราะเขากลัวผลข้างเคียงไงหัวใจวาย
กินกินจริงหรือเปล่าครับทรัมป์เนี่ย
แล้วปรากฏว่ามีชาวอเมริกันหลงเชื่อกินยาตัวนี้ด้วย
แต่ผมไม่ใช่ว่าเขากินเขาอาจจะแค่พูดแต่ไม่ได้กินจริงหรอก
ค่ะเพราะว่าเขาตรวจร่างกายไงเขามีหมออยู่รอบตัวเขาจะไปห่วงใยชีวิตประชาชนที่ขนาดไปหาหมอยังไม่ยอมให้พบอ่ะคือเขาอภิสิทธิ์ชนสุดยอดอภิสิทธิ์ชนหนึ่งคุณโดยแสนรวยมาก่อนตอนคุณมาเป็นผู้นำประเทศคุณก็เลยไม่เคยเห็นหัวอกหัวใจคนอื่นท่ามกลางน้ำตาของชาวอเมริกันเนี่ยคุณไปตีกอล์ฟแล้วเมื่อวานเกิดปรากฏการณ์ใหม่อ่ะค่ะในวงการสื่อนี่ฉันตื่นเต้นมากเลยนะคะปรากฏว่าตอนนี้ยอดคนตายจากโควิดของชาวอเมริกันเนี่ยเกือบจะแสนคนแล้วนะคะ
ครับ 90,000 ใกล้แล้วอีกนิดเดียว
ค่ะเมื่อวานเป็นวันทหารผ่านศึกปรากฏว่านิวยอร์กไทมส์เขาสร้างปรากฏการณ์ใหม่หมดเลยนะคะเขาพาดหัวอย่างเดียวว่ายอดโควิดเกือบแสนแล้วหน้าหนึ่งเดี๋ยวแทนนี่จะเป็นภาพเป็นเนื้อข่าวเป็นกราฟิกเป็นอะไรแบบปกติเขาเป็นรายชื่อคนตายพันคนจากโควิด
แสนคนฮะเกือบแสน
คือแสนคนแต่ถ้าเอาชื่อมาลงเนี่ยพันคน
อ๋อพันคนมันที่ไม่พอนะฮะ
แต่ว่ายอดคนตายเนี่ยเป็นกำลังจะเหยียบแสนซึ่งเป็นปรากฏการณ์มากเลยบอกว่าคุณดูด้านหนึ่งนิวยอร์กมีแต่ชื่อคนตายดำปื๊ดไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไปอ่านว่าคำบรรยายของบรรดาบรรณาธิการว่าทำไมนิวยอร์กไทมส์เขาคิดแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการสื่อคุณชื่อคนปื๊ดเลยทั้งเต็มหน้าหนึ่งกันนะคะ
เห็นแล้วครับคนแชร์กันอยู่ในโซเชียลเป็นเหมือนรายชื่อเลยเป็นทารี่
จริงๆแล้วเขาเตรียมการมานานคือกองบก.เขามีการประชุมกันแล้วเขามองว่าตัวเลขคนตายคงจะทะลุแสนแน
่
เพราะงั้นคุณจะเตรียมการยังไงให้คนตระหนักในเรื่องของยอดคนตายที่อย่างนี้แล้วรับดีไม่สนใจเลยนะคะก็มีการวางแผนทำยังไงผลสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปเอาตัวเลขคนตายมาเลยสุ่มมาจากทั่วประเทศพันคนบอกชื่ออายุอาชีพสั้นเขียนไปตลอดเวลาแล้วหน้าต่อก็ยังมีชื่อคนอีกเยอะแยะเลยนะคะ
ครับ
ก็เป็นปรากฏการณ์เพราะว่าเขาสู้กับทรัมป์ไม่ไหวแล้วอะนักข่าวถามทรัมป์เรื่องของโควิดคุณก็โดนกลายเป็นว่าเป็นเรื่องจีนอะไรพวกนี้ไป
ผมได้ดูคลิปหนึ่งไม่ทราบพี่บุญรัตน์ได้มีข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าที่มันมีการพูดถึง HR ซึ่งย่อมาจาก House of Representatives หมายเลข748นะครับที่มีการผ่านงบที่จะใช้ในการกู้เศรษฐกิจเนี่ยแล้วใช้คำว่าโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสในพรบนี้เนี่ยนะครับในร่างพรบนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดโควิด-19 ด้วยซ้ำคือตั้งแต่มกราคม2019อ่ะครับคือผ่านไว้แล้วอ่ะเหมือนกับอเมริกาก็รู้อยู่แล้วอ่ะเหมือนนี่จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการที่จีนจะใช้ตอบโต้อเมริกาได้เลยนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลัง
ก่อนหน้านั้นก็มีเหมือนขบวนรถไฟแต่เขาบอกว่าเป็นการตัดต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงออกมาเรื่องของนี้เพราะว่าคนก็บอกตัดต่อหรือเปล่าคุณใส่คำนี้แทรกเข้ามาแล้วก็มีก็ยังคือเรายังไม่แน่ใจแต่ว่าการใส่คำว่าเรื่องของโควิดเข้าไปในร่างพรบฉบับนี้เนี่ยทำให้ตัวของหลายรัฐนะคะผู้ว่าหลายรัฐเขาบอกเขาจำใจต้องปิดปากต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไม่พูดถึงทรัมป์เพราะกลัวถูกตัดงบคือคุณเอางบประมาณเนี่ยมาเป็นการบีบของแต่ละรัฐให้ต้องทำตามนโยบายของทรัมป
์
คือให้เลิกล็อกดาวน์ให้เว้นระยะห่างให้คนออกมาชุมนุมให้อะไรเลยพวกนี้ออกไปอะค่ะ
ครับอีกที่หนึ่งที่อยากจะถามความเห็นว่าจะกระทบกับตลาดน้ำมันอย่างไรคือเรื่องของอิหร่านกับเวเนซุเอลาครับผมได้รายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่ตอนนี้อิหร่านกับเวเนซุเอลาเนี่ยต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็ขู่ด้วยว่าถ้าอเมริกาเข้ามาจุ้นในเรื่องนี้เนี่ยก็จะถูกตอบโต้เหมือนกันจากอิหร่าน
คือเข้าทฤษฎีเข้าตำราการรบของซุนวูเลยนะคะศัตรูของศัตรูคือมิตรไงใช่ไหมคะทั้งอิหร่านทั้งเวเนซุเอลาต่างถูกสหรัฐเรียกขึ้นบัญชีดำ
ครับ
นะคะไม่ให้ค้าขายไม่ให้อะไรทั้งสิ้นแล้วเขาก็พยายามจะล้มสองรัฐบาลสองประเทศนี้ให้ได้ตลอดมาโดยเฉพาะเวเนซุเอลาซึ่งถูกปิดล้อมมา2ปีแล้วนะคะ
ครับ
ประชาชนแทบจะอดตายเลยแหละแต่อเมริกายังปิดล้อมอยู่จะล้มของรัฐบาล มาดูโลกให้ได้แล้วน่าสนใจคือเวเนซุเอลาก่อนนั้นเคยเป็นประเทศส่งออกน้ำมัน
ม
ีรายได้หลักเนี่ยจากการส่งออกน้ำมันตลอดพอตอนช่วงน้ำมันราคาลูดต่ำมากกว่า 50% เนี่ยเขาเริ่มตายไงไม่มีรายได้อื่นนะคะแล้วเจออเมริกาเข้ามาปิดล้อม
อ
ิหร่านก็เลยบอกว่าจะส่งน้ำมันไปขายให้เพราะว่าต่างคนต่างถูกปิดล้อมด้วยกันทั้งคู
่
ก็จะช่วยกันตอนที่เป็นข่าวใหญ่คนจับตามองเพราะกลัวว่าเรือรบอเมริกันจะไปสกัดเรือของอิหร่านเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านนะคะส่งไป5ลำลำแรกก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมา
เหลืออีก4ลำนะครับก็ต้องคอยดูท่าทีของอเมริกาด้วยเหมือนกันว่าจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้คงไม่กระทบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกไหมครับ
ราคาน้ำมันตลาดโลกตอนนี้ก็เริ่มจะขยับนิดๆเพราะว่าคือในทุนใหญ่เขาก็ยอมให้ขาดทุนไม่ได
้
นะคะต้องพูดถึงราคาน้ำมันในประเทศไทยด้วยซ้ำไปรัฐบาลเริ่มจะเริ่มให้เข้าทำงานตามปกติกันบ้างบางส่วนเนี่ยนะคะราคาน้ำมันของเราก็ขยับขึ้นมากเลย มีคนทำบอกว่าเนี่ย10วันน้ำมันขึ้นกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะ
คือมันย้อนแย้งอ่ะตอนรถก็ไม่ได้ใช้ไงตอนที่รถเอาทุกวันทุกวันเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ให้ออกจากบ้านแล้วจะรถไปทำไม
ค่ะเสร็จแล้วพอออกจากบ้านได้ตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นแทบจะวันต่อวันเลยนะคะ
ครับแล้วพูดถึงฮ่องกงเนี่ยผมก็ยังคาใจการในเมื่อพี่บุญรัตน์พูดถึงนิวยอร์กไทมส์ละนะครับว่าเล่นเรื่องโควิด-19 แบบนี้เนี่ยผมได้ดูอัลจาซีรารายงานข่าวของฮ่องกงกับจีนด้วยนะครับก็ให้พื้นที่ฝั่งที่แบบว่าอึดอัดกับจีนเนี่ยอย่างเกิน 100% เลยนะครับเป็นแบบคุณป้าจากทางเดโมแครตปาร์ตี้ของเขาเนี่ยออกมาโอ้โหน้ำเสียงสีหน้าแบบดุดันมากแบบโกรธจีนเกลียดจีนมากแล้วเรียกร้องให้พวกเอ็กซ์แพดทั้งหมดที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยอย่ายอมประชาคมโลกอย่ายอมให้จีนทำแบบนี้กับฮ่องกงคืออัลจาซีราเป็นอะไรไปแล้วครับ
อัลจาซีราเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะหลังๆนี่คือลอกข่าวตะวันตกเหมือนกับว่ามีนักข่าวคนหนึ่งนะคะเอาตัวอย่างในประเทศไทยเมื่อตอนมีการเดินขบวนครั้งใหญ่เมื่อครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะ
ครับ
ปรากฏว่าอัลจาซีราเนี่ยลอกข่าวของนักข่าวตะวันตกที่เขาเรียกดั้งเทียนเขียนข่าวเองอะลอกข่าวไปหมดเลยจากเดิมที่เราเคยชื่นชมอัลจาซีราว่าเขามีแนวคิดต่างหากของเขาแล้วก็เคยมีนักข่าวหญิงปากกล้าถามตรงๆว่าเป็นยังไงออกมาตอนนี้ลอกข่าวตะวันตกหมดค่ะนะคะตอนนี้ที่น่าอ่านมากที่สุดที่ว่ามีอะไรประเด็นแปลกๆแล้วก็รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของอินเดียของคุณนั่นแหละค่ะวันนี้ใครออกมาที่เขาบางทีเขาเอามานำเสนอเนี่ยนะคะอ่านจากทางออนไลน์เนี่ยนะคะเมื่อที่อินเดียมีมุมมองอะไรที่แปลกๆและมีจุดยืนที่น่าสนใจมากเลยอาจารย์ศิราชนี่แทบจะเลิกอ่านไปนานแล้วเพราะว่าคุณเหมือนลอกสำนักข่าวตะวันตกมาเลย
ครับ
นะคะไม่ได้ทำข่าวอีกแล้วค่ะ
แล้วก็มี hidden agenda ด้วยนะครับ
ค่ะต้องตามถึงจะรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะ
ครับสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวอะไรน่าจับตาไหมครับในเวทีโลกครับพี่บุญรัตน์ครับ
คือตอนนี้ทุกคนจะหันมาจับตาเรื่องฮ่องกงนะคะการประชุมสภาของจีนที่มีผลต่อฮ่องกงเนี่ยสื่ออเมริกันตีข่าวตลอดมาวันนี้นั่งอ่านข่าวในอเมริกาก็เรื่องเลือกตั้งก็ยังเป็นเรื่องโจไบเดนจะเลือกใครเป็นคู่ชิงในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะคะยังเป็นเรื่องของการหาเสียงของทรัมป์ที่พยายามจะดึงเสียงจากคนผิวดำให้มากขึ้นแต่ว่าปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นกิจลักษณะออกมา
ประชาธิปไตยของฮ่องกงจะกระเพื่อมมาสู่กลุ่มที่เรียกร้องแบบเดียวกันในประเทศไทยด้วยไหมครับ
มีน่าสนใจอยู่นิดนึงค่ะ
ครับ
ตอนนี้ท่านสื่อกระบอกเสียงของจีนแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยนะคะ
ครับ
เขาตั้งเป็นกองทัพโฆษณาชวนเชื่อฝรั่งเขาเรียกกองทัพโฆษณาชวนเชื่อคือตอบโต้อเมริกาตอบโต้สื่อตะวันตกที่โจมตีจีนในเรื่องฮ่องกงนะคะเขายืนยันบอกว่าถ้าคุณทำตามกฎหมายก็ไม่มีอะไรแล้วที่คุณทำมาเนี่ยเป็นการสมคบคิดกันที่จะมาอย่างนี้ออกมาก็คือพร้อมใจกันพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะในการที่บอกว่าเนี่ยสื่อตะวันตกรัฐบาลตะวันตกรัฐบาลทรัมป์มีที่คุณใช้ hidden agenda นั่นแหละมีอะไรอยู่เบื้องหลังในการที่คุณจะชูแต่ประเด็นของฮ่องกง
ครับ
จำได้ไหมครับประท้วงเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยออกข่าวตลอดว่าจีนส่งทหารมาแล้วมากวาดล้างแล้วไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีการแก้ข่าวออกมาด้วยนี่คือวิธีการที่เขาทำมาแล้วสื่อจีนตอนนี้ก็เ ็รวมตัวกันอีกรวมไปถึงโซเชียลมีเดียนักวิชาการต่างๆเขาไม่เงียบเขาจะพูดกันค่ะ
แล้วจีนก็ย้ำตลอดนะครับว่านี่เป็นเรื่อง internal affairs เป็นเรื่องภายในประเทศคนอื่นอย่าเข้ามาจุนใช่ไหมครับครับผมขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนคอลัมนิสต์ข่าวต่างประเทศนักข่าวอิสระนะครับที่อยู่ในรายการกับเราสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์นี้ขอเลื่อนมาเร็วขึ้นเป็นวันจันทร์นะครับหมดเวลาของ101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลครับรายการต่อไปคุณรัชพลเหล่าวานิชคุณระพีพันธ์เรือนศรีรออยู่ที่สนามข่าว101สวัสดีครับ
101 Morning Call with วารินสัจเดล101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป